У кінці вересня 1939 року Райс зібрав у гімназії учнів старших класів і виголосив перед ними промову. Він сказав, що школа, як флюгер, повинна повертатися в той бік, звідки віє вітер. Прийшла нова влада, і ми маємо бути лояльними до неї. У його голосі не було ентузіазму, швидше розгубленість. Чи розумів Райс тоді, що являла собою радянська влада? Чи він просто відчував, що йому з нею по дорозі? Невдовзі після цього він поїхав до Львова, де загинув разом з усіма львівськими євреями, коли німці окупували місто. Наша гімназія була перейменована в єврейську школу номер 5. Питання про те, якою мовою будуть вестися заняття, вирішувалося на загальних зборах батьків. Враховуючи, що учні не знали російської мови і навіть російського алфавіту, батьки вирішили, що навчання мало відбуватись мовою ідиш. За винятком викладачів російської та української мов, решта вчителів залишились ті самі. Рівень викладання був дуже високий, і вимогливість з боку педагогів не знизилась. Новий директор Бритва, що змінив Райза, і вчителька російської мови, а також піонер-вожата, які усі приїхали з СРСР, різко відрізнялись від наших викладачів за рівнем культури і знань. Одного разу мені довелося спостерігати, як піонер-вожата прочищала ніс без допомоги носовичка, притуляючи палець до кожної ніздрі по черзі. Такого прояву дикунства я ніколи раніше не зустрічала. Першим вчителем російської мови в нашій школі був Лисиця. Той самий Лисиця, який півроку тому зрізав наших учнів з закону Божого під час іспитів у Польській державній гімназії. Ми його затято ненавиділи за те, що він плазував перед польською шкільною владою. Познущались ми над Лисицею як тільки могли. У нашому класі вчительський стіл і стілець стояли на невеликій прямокутній кафедрі. Коли кафедра була встановлена в довжину, на ній цілком міщалися стіл зі стільцем. Але коли її ставили в ширину, передні ніжки столу і задні ніжки стільця виявлялися за краєм кафедри. Лисиця, зайшовши, шпурляв класний журнал на стіл, а сам з розмаху плюхався на стілець. Від цього стіл завалювався на передню парту, а Лисиця, задерши ноги, разом зі стільцем назад. Клас реготав, а Лисиця біг за директором. Поки той встигає дійти, ми ставили кафедру у звичне положення, і директор, обстеживши її, знизував плечима і йшов. Довести нашу провину було неможливо. Одного разу замість Лисиці на урок несподівано прийшов вчитель фізики Хвойник. Ми настільки розгубились, що не встигли його попередити. Він також перекинувся разом зі стільцем. Спочатку образився, потім, обстеживши кафедру, розсміявся, зрозумівши, для кого накапостили. У більшості вчителів ставились до Лисиці не краще, ніж ми, тому Хвойник нас не виказав. Лисиця потім не сідав на стілець, але ми вигадували для нього все нові капості. Остаточно ми позбулися його, коли на загальних зборах його не прийняли в ТСО «Авіахім» – Товариство сприяння обороні авіаційному і хімічному будівництву. Через його соціальне положення казали, що у Польщі він займається лихварством. Після цих зборів він звільнився з нашої школи. Ми навчались у 9 класі. Вивчати російську мову почали з алфавіту. Підручників не було. Замість них використовувався роман Гончарова «Обломов». Читаючи текст, ми намагались перекласти його на ідиш. Вдома мені допомагала мама, яка трохи вміла читати російською. За ті 2 роки, коли ми вивчали цей предмет у школі, ми його, звичайно, не опанували. Граматику знали на рівні 3 класу. Змінило життя моєї родини. Батько вперше в житті отримав державну роботу – експедитора в артілі. Небозна, яка важлива посада – сидіти поруч з візником на великій платформі, у яку запряжена ломова коняка, і розвозити по магазинах тістечка і лимонад. Але батько був задоволений, отримував нехай невелику, але гарантовану зарплату. Влаштувалась касиром у їдальню і мама. Батьки почали говорити про те, куди мені йти вчитися після закінчення школи. За польської влади розмов на цю тему у нас не було. Майбутнє моє бачилося в тумані, про те, щоб отримати вищу освіту, і мови бути не могло. Тепер же ми почали обговорювати, куди мені піти вчитися. Слова інженер, лікар, вчитель, юрист діяли на моїх батьків магічно. Переді мною були відкриті усі шляхи. На початку 40-х років євреї СРСР ще могли вільно вступати в будь-які учбові заклади. Ганебні 3%, якими обмежувалась кількість євреїв для вступу до вузів, були запроваджені одразу після війни і діяли до 1988 року. Московський інститут фізики імені єврея Ландау євреїв не приймав взагалі. Під час війни Київський і Харківський університети евакуювались в Казахстан до міста Кизил-Орда. У 1944 році об'єднаний Український університет повернули до Києва і Харкова. На юридичному факультеті об'єднаного університету навчались здебільшого євреї. Під час реевакуації ректор університету Руцько за вказівкою Хрущова залишив у Кизил-Орді усіх євреїв – студентів юридичного факультету. Мотивування. В Україні зростає антисемітизм. Євреї-юристи не зможуть там працювати. У Кизил-Орді тоді не було вищого учбового закладу юридичного профілю. Студенти-євреї просто змарнували роки, витрачені на навчання. Про реевакуацію юридичного факультету швидше за все розпорядився особисто Хрущов. Це було занадто незначне питання, щоб його узгоджувати зі Сталіним. Хрущов прийняв це рішення із суто антисемітських міркувань. Малоймовірно, що Хрущов усі 20-30 роки і на початку війни був щирим інтернаціоналістом, а антисемістом став уже після зламу в ході війни у 1944 році. На мою думку, він був антисемітом завжди, але боявся показати своє справжнє обличчя. А в 1944 році з найвищого повеління Сталіна антисемітизм став частиною політики комуністичної партії СРСР. На початку 40-х років ми усього не знали, вважали себе рівними серед рівних. Усе це було потім. А поки минає час 17 вересня 1939 року до 22 червня 1941 року, який згадується мені як найбільш світлий, найбільш радісний у моєму житті в СРСР. Була юність і була перша дружба з поляком Юрком Новаковським. Махнувши рукою на усі канони, штучні перепони, що розділяли нації, ми разом гуляли містом. Я відчувала на собі нишком кинуті несфальні погляди старих людей, але час змінився настільки круто, що навіть Ребе з Кам'янки, у будинку якого ми жили, не наважувався робити зауваження ні мені, ні моїм батькам з приводу моїх зустрічей з поляком. Та й у будинку Ребе усе змінилось. Його син збрив пейси, змінив капоту на костюм і вступив до якоїсь артілі. Обидві дочки також влаштувались на роботу. Синагога спорожніла. І моя мама відкрито палила примус по суботах, а дружина Ребе дозволила мені набирати воду у неї на кухні. Час був веселий, а можливо не час був такий, а вік наш, наша юність, розмальовувала усе навкруги живими радісними барвами. Вечори ми зазвичай проводили вчетирьох. Моя найкраща подруга Лея, найгарніша дівчина в нашій школі, зі своїм другом Костею Ромським і я з Юриком. Костя був старший за нас. Він мешкав окремо від батька і мачухи, з якими конфліктував. Батько його, відомий в місті лікар, був хрещеним євреєм, але не думаю, що це стало причиною їхнього конфлікту. Одного разу ми зустріли похоронну процесію, ховали ксьонця. Юрик запропонував поворожити на його могилі. За переказом, якщо опівночі запалити свічку на свіжій могилі ксьонця, можна дізнатись, скільки буде жити на світі. Ми з Леєю спочатку не погоджувались, було лячно вночі опинитися серед могил. Хлопці сміялися з нас і настільки розпалили, що ми все ж таки зважились іти, призначивши їм побачення на головній алеї католицького кладовища без чверті 12-ї ночі. Була тепла місячна ніч травня 1940 року. Кладовище було тихе, занурене в зелень, залите місячним світлом, але в тіні від пам'ятників, здавалося нам, ховались привиди. Чого коштувала нам з Леєю ця пригода, важко передати. На головній алеї нас чекали Юрик з Костіком. Побачивши їх, ми зітхнули з полегшенням. Звичайно, ми не розповіли їм про пережитий страх, і хлопці похвалили нас за хоробрість. На свіжій могилі ксьонця лежали квіти. Костя дав кожному з нас по свічці. Ми закріпили їх на могилі і запалили. Тричі запалював Костя свою свічку, і тричі вона одразу згасала. Наші свічки горіли теж по-різному. Моя чомусь почала плавитися. Коли ми йшли з кладовища, залишались горіти три свічки. Костя нервово сміявся. А ми взагалі не надали значення згаслій свічці. Хто вірить в смерть у 17 років? Через два тижні Костю заарештували. Більше його живого ніхто не бачив ні до, ні після війни. Суд тоді був швидкий і ой як часто несправедливий. Я до цього часу не знаю, чим завинив Костя і чи завинив він взагалі перед радянською владою. Батька його не репресували, сіоністом Костя ніколи не був. За поляків з двійкою не співпрацював. Не був він також у підпільній комуністичній чи троцькійській партії. У 1940 році працював директором будинку піонерів і, як ми знали, до радянської влади ставився добре. Але така це була радянська влада, що їй постійно були потрібні жертви, щоб тримати у страху інших. А ми тоді навіть не злякалися. Надто мало знали ми про радянську владу. Надто вірили їй і сподівались, що вона розбереться і Костю відпустять. А свічка його вже згасла. Розповідаючи про євреїв мого розстріляного містечка, я хочу також розказати про свого друга, поляка Юрика Новаковського. Він виявився справжньою людиною, людиною з великої літери. Моя подруга Лея не встигла евакуватися і залишилась у Рівному. У листопаді 1941 року Лея з батьками і молодшою сестрою Міною пішла, як і всі євреї міста, на грабник, звідки німці партіями вели людей в ліс, який називався Сосанки, і там розстрілювали. Коли чергова партія, у якій ішла Лея з батьками, наближалася до сосонок, звідти чутно було постріли. І батько наказав дружині та дочкам тікати. Лея кинулася в поле. У слід її стріляли конвоїри, але ніхто, на щастя, за нею не гнався. Лея добігла до стогу сіна, сховалася в ньому і лежала там до приходу темряви. Вночі вона постукала в хату українських селян. Її впустили, нагодували і дали перевдягнутися. На ній були добрий плащ і сукня. Усе це вона залишила господарям, натомість взяла в них селянський одяг, у якому і повернулася до міста, у свій спорожнілий дім. Вдома вона нікого не застала. Батьки, сестра, усі сусіди загинули. Вона була одна на мертвій вулиці. Через декілька днів її розшукав Юрик Новаковський. Забрав до себе додому і заховав на горищі. У якомусь сільському костелі він домовився з п'яненьким ксьондзом, і той, спочатку охрестивши Лею, обвінчав їх з Юриком. Юрик відвіз дружину до Здолбунова. І там, щоденно ризикуючи життям, прожив з нею усю німецьку окупацію. Як швидко промайнули ці півтора роки. Я закінчувала 10 клас. Життя проходило бурхливо, цікаво, заповнене вщерть навчанням, дружбою, веселощами. З півстолітньої відстані я озираюся на ці півтора роки. І мені шкода себе. Своєї сліпоти, своєї бездумної віри. Ми жили у фашистській державі, де мільйони людей були знищені в ім'я встановлення влади партійної олігархії, очолюваної недолітком Катом, а я їм вірила. Вірила, що все, що відбувається в країні, робиться в ім'я встановлення найсвітліших ідеалів для щастя людей. Не тільки я. Усі, кого я знала, повірили, що комуністи ставляться до євреїв так само, як і до всіх інших націй. Хто міг припустити тоді, на початку 40-х років, що не встигне відгриміти війна, як євреїв спочатку звинуватять у космополітизмі і знищать кращих єврейських письменників і акторів, вчених і представників інтелігенції. Потім сфальсифікують справу лікарів, звинувативши когось у прямому вбивстві своїх пацієнтів, а когось лише у шкідництві з метою підірвати здоров'я радянських людей і тим завдати шкоду державі. На залізничних станціях вже почали формувати потяги товарняків для депортації усіх євреїв до Сибіру. І лише смерть Сталіна врятує їх від цього страшного кінця. А потім потягнуться роки та десятиріччя, коли євреям почнуть всіляко перешкоджати під час вступу до вищих навчальних закладів, і вони будуть з величезними труднощами пробиватись до знань, тим самим дозволивши усім генсекам, включно з Горбачовим, на заперечення антисемітизму козиряти перед іноземцями числом євреїв, кандидатів і докторів наук. І євреї виженуть з партійного апарату і судів, не будуть допускати вище середньої ланки господарські органи, а через півстоліття їх же звинуватять в розвалі економіки держави. І КПРС, і КДБ, відчувши на початку горбачовської перебудови, що земля йде з-під ніг, почнуть відкрито заохочувати рух назад до православ'я. А таємно – гасло «Бий жидів, рятуй Росію». І створить спочатку антисемітський рух «Пам'ять», а потім фашистську партію «Ліберал-демократів» на чолі з Жириновським, який готує повернення до фашизму. І євреї, які не забули страхіть Голокосту, кинуться до іноземних посольств, щоб виїхати з країни, де їм загрожують погроми. Якби усе це нам напророчили в 1941 році, Ми вважали б це маячнею. Моє розстріляне місто зійшло в могилу з наївною вірою, що воно прожило 1,5 роки в щасливій країні, де не було місця антисемітизму.